Poleg drugih pomembnih projektov, kot so ustanovitev nacionalnega preiskovalnega urada, pa učinkovitejši boj zoper korupcijo in gospodarsko kriminaliteto, pa spremembe zakonodaje, smo se torej v letu 2009 lotili še enega zelo pomembnega projekta. Naloge policistov so varovanje življenja in osebne varnosti, prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb in še mnoge druge. Svoje naloge morajo policisti opraviti strokovno in zakonito, to od njih pričakujemo in zahtevamo tako njihovi nadrejeni, kot seveda tudi občani. Ob zakonsko določenih pogojih lahko policisti omejijo človekove pravice in temeljne svoboščine. In njihove odločitve v povezavi z uporabo policijskih pooblastil in prisilnih sredstev in pa soočanje z različnimi kritičnimi situacijami imajo lahko seveda hude posledice tako na fizičnem, psihičnem kot pa socialnem področju posameznika. Veljavni pravilnik o policijskih pooblastilih določa psihološko pomoč za policista, ko je bila posledica uporabe prisilnega sredstva smrt, huda telesna ali posebno huda telesna poškodba osebe. V letu 2005 so bile izdane tudi usmeritve o psihičnih težavah delavcev, vendar smo ugotovili, da te stvari preprosto ne zadoščajo več. Od policistov torej zahtevamo, da svoje delo opravijo strokovno in zakonito. Mi jim moramo zato nuditi ustrezna delovna sredstva, ustrezne materialne pogoje, tudi ustrezno zakonodajo. Ponuditi pa jim seveda moramo tudi pomoč, če se znajdejo v stiski ali težavah zaradi stresnih pogojev dela, zaradi nevarnosti samega dela, zaradi prekomerne obremenjenosti pri delu, mora biti tudi zaradi neustreznih odnosov v kolektivu, zaradi groženj povezavi z njihovim delom, zaradi dela z rizičnimi skupinami, zaradi dela z žrtvami hudih kaznivih dejanj oziroma njihovega vsakodnevnega ali tedenskega soočanja s hudimi nesrečami, smrtjo, z nasiljem v družini, z nasiljem nad otroki. Zavedajoč se vsega navedenega in pa dejstva, da brez ustrezne preventivne psihološke dejavnosti v policiji lahko upade učinkovitost našega dela, pojavijo se lahko želje in potrebe po prerazporeditvi, zdravstvene težave, različni načini kompenziranja, tudi zlorabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc, problemi v družinskem okolju, smo se v vodstvu policije skupaj s psihologi zaposlenimi v policiji odločili za izvedbo tega pomembnega projekta. Z vzpostavitvijo ustreznega sistema nudenja psihološke pomoči in svetovanja v policiji tako preventivne psihološke dejavnosti, se pravi usposabljanje policistov, njihovo pripravo na kritične dogodke, kot tudi profesionalne intervencije, je cilj tega projekta pravzaprav slediti našim namenom uresničevanja poslanstva in vrednot policije, ustvarjanja pozitivnega delovnega okolja, skrbjo za zaposlene, za njihovo zdravje in pa razvoj. V večini strokovnih literatur lahko beremo, da je policijsko delo eno bolj stresnih. Psihične težave in iskanje pomoči pri psihologu, na žalost, na splošno v družbi in tudi pri nas, v policiji še vedno veljajo za znak ranljivosti in šibkosti. In to podobo nekako želimo s tem projektom spremeniti. Naš cilj ima za izhodišče številne tuje in domače raziskave o zadovoljstvu pri delu v policiji, o stresu v policiji, okrogle mize in posvete o posledicah stresa pri policistih, tudi usmeritve in navodila Ministrstva za notranje zadeve iz leta 2009 o kratkoročnih ukrepih za dvig ravni zaščite policistov, ne nazadnje tudi sklepe na našem posvetu iz leta 2009 o pomoči in zaščiti policistov. Naloge, ki smo si jih v tem projektu zadali in ki so nekatere že realizirane, druge pa so v fazi realizacije, pa so naslednje. Najprej smo pripravili pravzaprav napotila na svete o načinu sporočanja slabih novic. Obveščanje svojcev o smrti ali o hudi telesni poškodbi njihovega bližnjega ali da je njihov bližnji žrtev hudega kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali zoper spolno nedotakljivost je namreč ena od najtežjih, najbolj stresnih in nažalost preveč pogostih obveznosti tako policistov kot kriminalistov. In posledice takih dogodkov pravzaprav prisedanejo vsakega, tako občana, kot seveda tudi policista. Čeprav se od njih pričakuje, da so usposobljeni najbolj optimalno odreagirati v vsaki situaciji. Pomembno je namreč, da policisti sporočanje izvedajo na čim bolj uvideven in primeren način in da s tem ne povzročajo neke sekundarne nepotrebne škode, temveč da ljudem pomagajo. Njihovo ravnanje mora temeljiti seveda na empatiji, tako verbalni kot neverbalni, prilagoditi se morajo vsaki situaciji in namen teh napotil je pravzaprav zmanjšati stresno situacijo tako pri svojcih, torej pri občanih, kot seveda tudi pri policistih. In v okviru tega projekta smo veliko pozornost namenili tudi usposabljanju policistov o načinu komunikacije in to pravzaprav poteka že celo leto. V okviru projekta smo s 1.12.2009 tudi prvič v zgodovini slovenske policije uvedli 24-urno tako imenovano psihološko interventno pomoč za policiste. In namen tega je takojšnja psihološka podpora in lajšanje čustvene stiske policistom ob doživljanju travmatskega dogodka oziroma krepitev pozitivnih strategij soočanja z neko situacijo, lahko pa tudi samo posvet. Izvajajo psiholog 24 ur na dan, po potrebi seveda in je policistu lahko svojim svetom, svojo pomočjo takoj na voljo in sicer zaradi dogodkov, v katerih je ogroženo naprimer lastno življenje policista ali življenje njegovega kolega, sodelavca, smrt ali hujša poškodba sodelavca, lastna hujša poškodba, obravnava prometne nesreče s hujšimi posledicami, uporaba prisilnih sredstev, ki ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo osebe, priča poskusa samomora ali samomora, samomorilna ogroženost tako lastno kot od sodelavca ali od drugega občana, ali pa samo potreba policista po posvetovanju glede komunikacije z ljudmi, ki jih pač ima v postopku. Tako storilci kot žrtvami. Imenovali smo tudi poseben tako imenovani strokovni kolegi, delovno skupino, ki ima za nalogo vzpostavitev mreže psihosocialne pomoči v Sloveniji skupaj z bodočimi zaupniki in psihologi ne samo na nivoju generalne policijske uprave, ampak tam, kjer je to najbolj potrebno na nivoju policijskih uprav in policijskih postaj. Omenila bi še uvedbo tako imenovanega PIRS modela, gre za podporo policistu strani zaupne osebe, ki je njegov kolega, ki je policist, ki torej ni psiholog. Gre za pomoč iz lastnih vrst, strani osebe, ki govori, mi rečemo tako narekovajih, isti jezik in ki ima podobne izkušnje glede dela kot policist, ki pač potrebuje pomoč. Ta projekt je uspešno uvedla in ga izvaja, na primer, avstrijska policija in pri njih pravzaprav dobivamo tudi zelo potrebne izkušnje. Trenutno poteka izbor teh zaupnih oseb, sledi pa njihovo usposabljanje. In za konec, glede na zahvale in pohvale ter pozitivne spremembe uvedenja in počutju policistov ocenjujemo, da smo s tem projektom pravzaprav naredili zelo velik korak naprej pri izboljšanju dela policistov. Projekt je namreč med policisti in nadrejenimi sprejet zelo dobro, se pravzaprav z njim uresničujemo dolgoletne prošnje, potrebe, tako zaposlenih kot sindikatov in to smo prepričani v dobro policistov kot tudi občanov.